Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Nekoliko kulturnih događaja je danas u našoj emisiji zavredilo pažnju. Danas je održana konferencija za novinare povodom predstojećeg muzičkog festivala Carevčevi dani. Bilo je reči danas također i o novoj seriji koja nosi naziv Senke nad Balkanom. Ona će biti emitovana u oktobru na radioteleviziji Srbije, ali ne samo na ovoj televiziji, dakle našoj televiziji. Zatim ćemo govoriti o jednoj knjizi, također danas je predstavljena u Filmskom centru Srbije, knjiga Aleksandra Jankovića, Redefinisanje identiteta, istorija, zablude, ideologije u srpskom filmu. U Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena je knjiga Pariski sindrom Anastasije Bjelić, A bit će reći i o nagradi Timočka Lira koju dodeljuje Radio Beograd 2, dakle naš program. Ona će biti dodeljena 56. put, ali nešto više o tome u nastavku emisije. Tematski deo emisije Kulturni krugovi, četvrtkom posvećen pozorišnoj umetnosti. A u današnjim maskama govorit ćemo o Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu. Naime, ovaj muzej se, u stvari je postao važno mesto za obilazak na turističkoj mapi Beograda. Dakle, u goste nam dolazi direktor muzeja Dragan Stevović, a očekujemo dolazak upravnika Narodnog pozorišta iz Užica. Ovo pozorište će 7. jula u takmičarskoj selekciji izvesti predstavu Nevidljivi ljudi u okviru 4. novog tvrđava teatra, dakle pozorišnog festivala. Dakle, očekujemo dolazak upravnika ovog pozorišta Zorana Stamatovića. Poštovani slušalci, ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
Stupid fire.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi povodom predstojećeg muzičkog festivala Carevčevi dani. Danas je održana konferencija za novinare u Kamenoj sali Radio Beograda. Slušamo prilog Marije Vitas.
U čast Vlastimira Pavlovića Carevca, violiniste, umetnika, osnivača i rukovodioca Narodnog orkestra Radio Beograda, 23. put biće održan prestižni muzički festival u Velikom Gradištu od 11. do 14. jula. Umetnički direktor festivala Mirjana Drobac, inače etnomuzikolog u muzičkoj produkciji RTS, prisutne je upoznala sa celokupnim programom koji će tradicionalno biti otvoren likovnom izložbom gradištanskih umetnika.
Ove godine više nego obično biće radova koji su inspirisani stvaralaštvom Vlastimira Pavlovića Carevca. Samim tim na dobrom smo putu da Narodni muzej u Velikom Gradištu polako formira zbirku slika inspirisana Carevčevim imenom, delom i njegovim stvaralaštvom. Nakon likovne izložbe selimo se u svečanu salu Skupštine opštine, gde nas čeka jedan zaista zanimljiv i vredan pomena program. To je program koji Fakultet muzičke umetnosti daruje Carevcu, a povod je jubilej 80 godina Beogradske akademije, odnosno Fakulteta muzičke umetnosti. Po završetku ovog koncerta održat će se prigodna svečanost u gradskom parku kod spomenika Vlastimiru Pavloviću Carevcu. Tu ćemo podići festivalsku zastavu, a prigodnim govorom obratit će se Mikica Stojković, prvi čovek novoosnovanog fonda Carevac. Uveče u gradskom parku na prelepoj bini pored Dunava nastupit će članovi ansambla narodnih igara i pesama Srbije, Vlastimir Pavlović Carevac iz Velikog Gradišta, sa gostima, folklorcima iz Rumunije i ono što posebno ističem, i ove godine dolazi pobednik takmičenja frulaša koji se održava jula meseca, krajem jula u Prislanici. Ovoga puta učestvuje Stefan Radovanović, prošlogodišnji pobednik sabora frulaša Oj Moravo.
Prisutnima se obratio i predsednik Umetničkog saveta festivala Nikola Rackov, koji je takođe od samih početaka, od 1995. godine, vezan za Carevčeve dane. Festival širom Srbije je verovatno prepoznatljiv po takmičenju mladih violinista.
A ja ću samo da vam kažem da sam srećan što smo disciplinu pevanja posle 15 godina pauze, koja je bila prinudna, uspeli da vratimo na podijum kolarca, teo sam da kažem, Carevca. Prošle godine smo imali 8 prijavljenih pevača, ove godine 18. Zašto je to važno? Zato što je Carevac bio pedagog pevača, a ne svirača. Carevac je stvorio Danicu Obrenić, Ljubivoja Vidosavljevića, Vukašina Jevtića, Radmilo Dimić i tako dalje, i tako dalje. Njemu u čast, njemu u počast, upravo smo vratili pevanje i pokazalo se da je to bio opravdan potez.
Bogat festivalski program 23. Carevčevih dana uključit će i promociju knjige Dragiša Nedović, projekciju filma o Carevcu, okrugli sto i mnoge druge raznolike sadržaje, a centralni događaj će biti takmičenje pevača 13. jula, odnosno takmičenje violinista uz Narodni orkestar RTS završnog festivalskog dana 14. jula.
Sans trop savoir où nous mène demain. J'entends parler les gens dans le train de vieilles idérances. Je pense sans trop y croire, est-il trop tard? J'ai peur des idées noires, de nos yeux perdus dans le miroir. Je trace au gris des mots. Est-il trop tôt sans effacer ce qui n'est pas perdu au coin des rues? Je vais chercher à te redessiner
te remercier de nous avoir donné encore une chance d'y croire, encore une envie de te voir donner, puis se prendre les pieds, jouer, jouer, à tout recommencer. Chasse à grands coups de tatane, je me fous des iguanes, des sauvages, de la rage. Je me fous des trottards, des histoires de reines dans un miroir. Je trace au gris des mots, est-il trop tôt, sans effacer tout ce qui n'est pas perdu au coin des rues. Je vais chercher à te redessiner, à te remercier de nous avoir donné encore une chance d'y croire, encore une envie de te voir jouer, puis se prendre les pieds, jouer, jouer, à tout recommencer. À tout recommencer, à tout recommencer, à tout recommencer, à tout recommencer, à tout recommencer.
Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Danas se novinarima u jednoj rashlađenoj beogradskoj kafeteriji predstavila ekipa serije Senke nad Balkanom, koja će u oktobru početi emitovanje na radioteleviziji Srbije, ali i na mnogim televizijama u regionu. O kakvoj je seriji reč slušamo u prilogu Ane Vučković.
Senke nad Balkanom su krimi thriller u kome glumi internacionalna ekipa. Radnja je smeštena na početak prošlog veka kada je Balkan važio za Kolumbiju Evrope, a reditelj Bjelogrlić tumači jednu od glavnih uloga, inspektora Andra Tanasijevića. Slušamo reditelja Dragana Bjelogrlića.
Ja sam rekao iz nekoliko puta da današnji, ne današnji, već više godina nazad i serije pa i filmovi, teško ih je žanrovski strogo definisati kako je to bilo ranije, ali ako bi morali ovo da nekako definišemo, onda bi to bio neki thriller, drama sa elementima mistike. A opet mogli bi da kažemo da je i istorijska fikcija, zato što ima dosta istorijskih ličnosti, ima dosta istorijskih događaja koji su bili neka neposredna inspiracija za priču, pravih istinitih događaja, koji su opet ubačeni u jednu fiktivnu, jedan fiktivni svet koji smo mi napravili. Ideja je generalno bila kao, što većina ljudi vjerojatno zna, serije su posljednjih 7-8 godina u smislu da dramaturgije, estetike, artificijelnosti u svetu postale čak hrabrije u filmu. I u temama kojima se bave, i načinom kako se bave temama. I eto, moj, kada sam pre više od 6-7 godina dobio jedan predložak Steve Koprivice, koji je bio jedan klasičan proceduralni thriller po principu Agate Christie, onda sam pomislio kako bi na osnovu toga pokušao da napravim nešto što prati taj svetski trend serija kakve ja volim da gledam i kakve ljudi vole da gledaju, i serije koje su dominantne trenutno na svetskom tržištu. I to je bio jedan, da kažem, iskorak, jedan rizik u nepoznato, jer tako nešto kod nas nikada nije rađeno, tako da niko od nas nije mogao da se naslovi na nešto, na neke iskustva koje su postojene ovde ranije, pa da se kaže, e, pa mi se naslovimo na tu i tu seriju ili na taj i taj projekat. Ljudi koji poznaju istoriju bit će u prednosti na onima koji ne poznaju istoriju, jer će moći da prepoznaju i određene ličnosti i događaje koje znaju iz istorije, ali opet oni koji ne znaju ništa o istoriji, njih će možda serija zainteresovati i neće biti kendikepirani, jer priča je jedna fikcija sama za sebe koja se prati i tako je napravljena da ne moraš ništa da znaš ni o Srbiji, ni o Balkanu, ni o istoriji, a da možeš da pratiš.
O tome kako je pisati triler govori scenaristkinja Danica Pajović.
Problem sa krimi žanrom kod nas je što američka krimi serija, krimi film, svi se snime na postulatima, kao i njihove medicinske serije i ne znam sve ostale te proceduralne koje se bave određenom profesijom. Postoji konvencija da su te službe na vrhunskom nivou i da kada imate američku policiju ili englesku, gledalci u startu razmišljaju kako je to sve jedna mašina koja je dobro podmazana, koja je savršeno funkcioniše. Kad se desi korupcija, to je eksces, pa onda dobri policajci jure da to isprave i tako dalje. U krajnjoj liniji to je stvar mentaliteta. Ovde, ako pričamo o nekome sada, ne znam kako, policiji koja je strašno dobro ustrojena i tako dalje, naročito u sadašnje vreme, ako je to smešteno, ljudi ne mogu da se povežu sa tim jer imaju suviše dodira sa tim u realnom životu i onda je uvek, ma da, jeste baš sada ovako, uzmeš broj pa staneš u red, iako su stvari sada mnogo bolje nego, ne znam, pre koliko godina, ali mi smo imali tu sreću da je radna smeštena u prošlost i onda to već daje određeni odmak od našeg životnog iskustva.
Pilot epizoda serije, koja se zapravo sastoji od dve epizode, bit će emitovana na nekoliko letnjih festivala u Makedoniji, ali i u Nišu na glumačkim svečanostima, a emitovanje serije na RTS-u, televizijama Makedonije, Crne Gore, Republike Srpske i Federacije bit će 21. oktobra i emitovaće se simultano, nalik onome kako je to bilo u doba JRTA. Serija će imati 11 epizoda.
Chops on Neil Pine Island, paid my dues at the market. Slacked off by the enemy, lost my stash, my virginity, this cockamamie business. Got my face on Ed Sullivan, broke my heart.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi, a u nastavku emisije govorimo o knjigama. Najpre o knjizi koja je predstavljena danas u Filmskom centru Srbije, knjiga Aleksandra Sojankovića pod nazivom Redefinisanje identiteta, istorija zablude ideologije u srpskom filmu. Tamo je bio Ranko Stojilović, pa da čujemo o kakvoj studiji je reč.
Dr. Aleksandar Janković, profesor istorije filma na Fakultetu dramskih umetnosti, ovom knjigom povezuje istorijske i filmske stramputice naciona koje nigde nisu toliko isprepletene kao kod nas, primećuju recenzenti knjige Redefinisanje identiteta, Nevena Daković, Gordan Maričić i Saša Markuš. Kako je film univerzalna laž, a celokupna nacionalna istorija, mitomanska mitologija graničnih delova istorije, predmet autorovih istraživanja su tokom poslednjih 10 godina postali potcenjeni i precenjeni filmovi, kako bi ostavio makar minoran trag u dekodiranju nečeg tako kompleksnog kao što je srpsko globalno sećanje. Slušamo autora Aleksandra Jankovića.
Knjiga je u stvari monografija, to je skup tekstova koji sam pisao poslednjih 10 godina s tendencijom da se napravi jedan knjiga, crtica, udžbenik pre svega za moje studente, a onda i, nažalost, pionirsko na moju sreću, jedno kritičko promišljenje o filmovima koje, nažalost, obzirom da filmska kritika je potpuno, mislim, da više ne postoji, da se postavi jedna knjiga koja bi na drugačiji način bila inspirativna i bila sklona da napravi neku vrstu polemike, znači polemičko štivo o mom ličnom pogledu na istoriju srpskog filma, na istoriju kao takvu, na sve usude istorije iz kojih je proizašao srpski film. Takođe, bavim se i filmovima koji su, nažalost, potpuno marginalizovani, koji su jako važni, dobijali nagrade, ali minimuma ljudi u ovoj zemlji ih je videlo, a kako živimo u jednom potpuno drugačijem vremenu, žao mi je što ta mogućnost neće biti uopšte, mislim, moguća iz razloga što, kažem, ne postoji način da sagledamo sopstvenu, ako ništa, makar savremenu filmsku istoriju u poslednjih 25 godina. Znači, da je to jedan skup raznih emocija, raznih osjećanja o istoriji, o sadašnjem trenutku, a zašto ne reći možda nešto što će implicirati i budućnost.
Dobar deo knjige Aleksandra Jankovića bavi se i zabludama u srpskom filmu.
Nešto što smo preispitivali u kontekstu toga kad smo snimali te jednodimenzionalne partizanske filmove 50-ih, 60-ih, 70-ih, pa je to Crni talas prilično preispitao, dao, da kažem, partizanskom filmu jednu ljudsko lice, da je u pitanju ipak u centru čovek koji se i plaši i za sebe i za svoje bližnje. Toga ničega nije bilo u tom prvom talasu partizanskog filma, da su svi bili mladi, lepi, brijali su se, kupali, tuširali i sve tako dalje. I naravno taj crno-belo deljenje četnici partizana. Sve to, kao što smo rekli, je pokušalo da se promeni filmovima kao što su Vreme čuda i Bure baruta i ostalo. Međutim, kažem, upravo je taj novi istorijski trenutak koji počeo 1991. potpuno promenio i odveo nas u neku potpuno drugačiju istoriju.
Knjigu su objavili Fakultet dramskih umetnosti i Filmski centar Srbije. Autor ilustracija je Dejan Vučetić. Jedan od urednika je Miroljub Stojanović ispred izdavačke delatnosti Filmskog centra Srbije.
Neverovatno toliko što se ovde srpski film zahvata u razdoblju od svojih početaka pa sve do završne prošle godine, znači to je jednostavno neverovatna ambicija. Drugo, da se to onakrasno promišljenje srpskog filma odvija po svim linijama, jel, žanrovskom, tematskom, s akcentom na ideološkoj vivisekciji koja je ponovno najveća vrednost ove knjige. I ova knjiga zapravo predviđa za jedan deideologizovan prostor srpskog filma koji se ukazuje ne samo kao moguć, nego i kao nužan.
Redefinisanje identiteta je podeljeno u knjizi na tri celine. Prva prati istoriju Velikog rata u srpskom filmu, obuhvatajući period od nekoliko decenija provedenih u nekoliko država, od kojih je svaka davala posebnu sliku o ovom istorijskom događaju. Tu je objašnjen i kratak period kraja takozvanog partizanskog žanra. Druga celina, tranzicioni Weltschmerz, obuhvata tekstove koji se bave lepršavom i neuhvatljivom istorijom srpskog filma u 21. veku, a treći sadrži je zgrovit i kratak put kroz skromnu istoriju naše kinematografije od 1895. do 1941.
Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough, see a bird soaring high, but the flood is in your blood. In your blood, underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up, up and up, saying,
we go get together right now. Up and up. How can people suffer? How can people part? How can people struggle? How can people break your heart? Break your heart. Oh, yes, I wanna grow. Yes, I wanna feel. Yes, I wanna know. Show me how to heal it up. Heal it up. Oh, you see the fire's there in every seed. Angels in the
get it together right now. We're gonna get it together somehow. We're gonna get it together and fly. driving at a game, when you're in pain, when you think you had enough. Don't ever give up. Don't ever give up.
Yeah!
15 je sati i 40 minuta. Vi slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi u Srpskoj književnoj zadruzi. Danas je predstavljena knjiga Pariski sindrom Anastasije Bijelić, koja je dobitnik nagrade omladinskog pesničkog konkursa Desanka Maksimović. Prilog je pripremio Aleksandar Drobac.
Valjevska gimnazija već 24 godine organizuje poetski konkurs Desanka Maksimović, koji je najbolja uspomena na jednu od ne samo najznamenitijih učenica Valjevske gimnazije, nego i književnika koji su obeležili prošli vek u Srbiji i uopšte na jugoslovenskim i slovenskim prostorima, rekao je direktor Valjevske gimnazije Vojislav Andrić.
Mi smo se opredelili da uspomenu na nju čuvamo preko poetskog konkursa, svake godine na njega raspisujemo, svake godine na njemu učestvuje 40-50 kako koje godine mladih pesnika iz cele Srbije, ali i sa srpskih prostora, što znači iz Crne Gore, Republike Srpske, i jednostavno svake godine 12, 13, 14 najboljih zovemo u goste. Oni su gosti u Valjevu dva dana, tada proglašavamo pobednika između tih finalista. Pobednik naravno dobija posebne počasti, a najveća je da mu se sljedeći poetski konkurs objavljuje knjiga poezije.
Slušamo profesorku Karlovačke gimnazije i mentorku Anastasije Bijelić, dr. Maju Stokin.
Anastasija Bijelić je maturantkinja Karlovačke gimnazije. Ona je dobitnica brojnih književnih nagrada. Jedna od najvažnijih koju je dobila jeste nagrada na literarnom konkursu Desanka Maksimović u Valjevu. Tom prilikom je odštampana Srpska književna zadruga i Valjevska gimnazija. Odštampale su njenu zbirku pesama Pariski sindrom. I tu zbirku ćemo danas predstaviti. Zbirka sadrži 30 pesama. To su pesme koje nekako svedoče o školskom životu Anastasijinom, o njenom doživljaju sveta oko sebe. Ona ima vrlo autentičan stil, sve su pesme pisane u slobodnom stihu, nalik su nekim pričicama kratkim. Junaci njenih pesama su mitološka bića poput Hada, Ikarusa, Apolona, tu je njen omiljeni pesnik Ginzberg, i čini se mnoštvo njenih prijatelja, bliskih ljudi od kojih joj poneki nanose patnju i bol, a neki su joj podrška u nimalo lakim trenucima spoznanja. I čini se da si iza svakog junaka vešto skrila i sama, kako bi na kraju zbirke tako iskreno prečitaocem potpuno razobličila svoje snove pred ogledalom. To je jedna pesma koju ćete verovatno danas i čuti.
Autorka Anastasija Bijelić živi u Sremskoj Kamenici, ali se veći deo vremena pretvara da je u Parizu.
To je jednostavno jedna zbirka mladelačkih pesama gde sam ja pokušala da se bavim temama koje su bliske meni i moje generacije, koje na neki način svi mi kao mladi ljudi proživljavamo, bilo da su to slomljena srca ili poteškoće koje imamo sa svojim fizičkim izgledom ili jednostavno neki problemi sa kojima se konstantno susrećemo, pa eto, pisala sam o tome. Najveći uzori što se tiče poezije su mi Allen Ginsberg i Arthur Rimbaud. Jednostavno, volim slobodan stih, volim slobodan pristup poeziji, volim nekako moderniju poeziju, jer smatram da poezija mora da ide u korak sa vremenom u kojem, da pisci koji pišu poeziju moraju da pišu u korak sa vremenom u kojem žive. Pariski sindrom je ime jednog psihijatrijskog poremećaja koji uglavnom doživljavaju turisti koji posete grad svetlosti i onda se razočaraju to jer on ne izgleda onoliko idealno koliko su oni mislili da hoće, i onda doživljavaju napade panike, periodičnu depresiju i slično. Onda sam pokušala nekako da povežem sa tim da svi mi doživljavamo taj neki pariski sindrom, možda ne u Parizu, možda svaki dan u svojoj sobi, ali jednostavno susrećemo se sa tim.
If I ever hurt you, know I hurt myself as well. Now is there any way for a woman to carry on? Do you think I want my loved one gone? Said I love you more than you'll ever know. Do you ever know? When I wasn't making much money, you know where my paycheck went. You know I brought it all home to you, baby, and I never spent a red cent. Hey, now is that any way for a woman to carry on? Do you think I want my love one gone? Said I love you more than you'll ever know. More than you'll ever know. I'm not trying to be just any kind of woman. I'm just trying to be somebody you can love, trust, and understand. I know that I could be a part of you. Just a tiny grain of sand. Hey, is that any way for a woman to carry on? Do you think that I want my love long gone? Said I love you I
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Za nekoliko sati u Velikoj galeriji Doma kulture u Knjaževcu počinje 56. festival kulture mladih Srbije otvaranjem izložbe umetničkih plakata studenata klase grafičkog dizajna Fakulteta umetnosti u Nišu. Naravno, i ove godine je Radio Beograd 2 prisutan u Knjaževcu, pre svega zahvaljujući konkursu za nagradu Timočka Lira za najboljeg mladog pesnika. Naš program će realizovati dve emisije iz Knjaževca, prvi deo emisije Kulturni krugovi u ponedeljak 10. jula od 15 časova, a dobitnici nagrade Timočka Lira i članovi žirija bit će gosti emisije Čitač dan kasnije u utorak 11. jula u 10 časova. Inače, objavljeni su i rezultati selekcije mladih pesnika koji su poslali svoje radove na konkurs, o čemu nas izveštava Ranko Stojilović.
Konkurs za nagradu Timočka Lira tradicionalno raspisuju Naš program, Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih u Knjaževcu, a pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Konkurs je zaključen 30. juna, do kada su svi autori mogli da pošalju najviše tri poetske forme. Ovogodišnja selektorka, naša koleginica, književna kritičarka Sonja Milovanović, odabrala je iz prispelih radova finaliste konkursa, pa da čujemo i njihova imena. Danilo Brakočević iz Beograda, Šimon Cubota, takođe iz Beograda, Aleksandrina Bošnjak iz glavnog grada, Stevan Milošević iz Vranja, Aleksandar Gabona iz Novog Sada, Boban Kuč iz Kragujevca, Izabel Čeperković-Dijas iz Beograda, Dušan Nikolić iz Subotice, Željka Aleksić iz Knjaževca, Ivana Dobrić iz Beograda, Anđela Šišić iz Knjaževca, Anđela Šuluburić iz Zablaća kod Čačka i Viktorija Marinković iz Vranja. Finalisti će svoje stihove čitati na 56. festivalu kulture mladih na platou ispred Doma kulture u Knjaževcu u ponedeljak 10. jula uveče i tada će jednom od njih biti dodeljena i uručena nagrada Timočka Lira. Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti, od 1994. godine pokrovitelj je večeri festivalske poezije kao krune anonimnog književnog konkursa, a najboljeg mladog pesnika svake godine nagrađuje i objavljivanjem prve zbirke njegove poezije, tako da će već u nedelju uveče u Knjaževcu biti predstavljena i prva zbirka pesama prošlogodišnjeg dobitnika Timočke Lire, Siniše Gavrića, filozofa iz Aranđelovca, zbirka pod nazivom Putopisi. Inače, jedna od najstarijih festivalskih oblasti na smotri mladih u Knjaževcu, književno stvaralaštvo, neguje se još od 1966. Za pola veka trajanja književnog programa, više od 4.500 mladih pesnika pokušalo je da sebi obezbedi mesto na završnoj poetskoj večeri festivala, a mnogi od njih i danas podupiru temelje savremenog srpskog pesništva.
Something else to do. This sadness, it never ceases. Oh, I'm still in love with you. And my head, it keeps on reeling. It's got me in a crazy spin. I
woman, I think you should know. Baby, baby, think it over just one more time before you go.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, najavljujući današnju emisiju, rekla sam da je u toku četvrti Novi Tvrđava teatar u Čortanovcima, a Narodno pozorište iz Užica će 7. jula u takmičarskoj selekciji izvesti predstavu Nevidljivi ljudi. Ovu predstavu je režirao Nemanja Ranković, a Jelene Kajgo tekst. I to je bio samo jedan od povoda, iskoristili smo dolazak ovog pozorišta, da nam u goste dođe upravnik Narodnog pozorišta u Užicu, Zoran Stamatović. Zorane, dobar dan i hvala što ste došli danas. Znam da je bilo...
Dobar dan, moje zadovoljstvo.
Bilo je teško da stignete na vreme, ipak ste uspjeli da stignete u Narodnom pozorištu u Užicu. Je uzbudljivo u svakom pogledu, ali pre nego što o tim zanimljivim i uzbudljivim stvarima kažemo koju reč, da samo našim slušalcima kažemo nešto o predstavi Nevidljivi ljudi. Ja moram da skrenem pažnju, imamo i mi emisiju Zamislite Nevidljivi ljudi na drugom programu Radio Beograda, godinama ide ta emisija. Nije o novinarima sa Radio Beograda 2.
Pa svi smo mi pomalo nevidljivi, da li sebi, da li drugima. Mnogo teže kad smo i sebi i drugima nevidljivi, i predstava upravo o tome govori. Koliko čovjek ostane nevidljiv ako ostane u svom kraju, ako počne da se bavi profesijom koju je želeo i pokuša da nekakav, po znacima navoda, svoj dug oduži i domovini i porodici i sebi. A koliko je nevidljiv ako ode u veliki, opet po znacima navoda, svet i tamo pokušava da gradi karijeru i na kraju shvati da bukvalnom rasprodajom duše jedino može da nadoknadi to da postane vidljiv tim ljudima kojima je okružen. Tako da, ne znam, svi smo nevidljivi.
A svi smo nevidljivi.
Da.
Zanimljivo. Predstava je, dakle, kao što rekoh, u okviru festivala biće prikazana i nekako kada dođe leto mi razgovaramo i o festivalima, uvek se postavlja to pitanje, a i vi imate jedan od prestižnih festivala u Užicu, festival bez prevoda, o kome takođe je bilo priče u posljednje vrijeme, nekako kad je bilo Sterino pozorje, spominjao se i taj festival u razgovorima mnogih sagovornika i kada su govorili o tome šta je danas koncepcija Sterinog pozorja, šta je Užički festival i tako dalje. Šta kažete vi, jeste još uvijek pri tome da treba da postoje festivali u tom obimu kao do sada?
Ja mislim da ima malo festivala pozorišnih, mm-hmm. da ih moramo imati i više, potpuno različitih, i da svako ko iole ima iluziju o tome da želi da bude grad kulture, grad iz koga se bolje vidi, u koji se radije dolazi, trebao bi da, ukoliko postoje tehnički i materijalni uslovi za to, organizuje neki festival. S druge strane, također mislim da država, kao što je uradila, mislim da treba da odvoji, neću ovoga puta reći, a možda i hoću, što da ne, tri festivala koja se svojim kvalitetom odvojila. Tu pre svega mislim na Bitev, Sterino pozor i Jugoslovenski pozorišni festival, koje po mom mišljenju treba van konkursa da finansira u meri koju proceni da ti festivali doprinose pozorišnom životu i kulturnom životu Srbije i imaju značaj u regionu i šire. A drugi regioni, gradovi, napraviti festivale mogu uvek prema sopstvenim mogućnostima, željama i prema aspiracijama publike koja voli da gleda pozorišne predstave. Tako da ja mislim da festivala nikad nije dosta, nego je uvek veliki problem, što nama nekako izgleda da moji Zlatiborci kažu, tuđom rukom gloginje mlatiti uvek je lako. Nekako svima izgleda lakše kako to negdje drugi radi, kako lepše izgleda, uvek iza tarabe lakše biti. Svako nek se uhvati u koštac, pokuša da radi, i ukoliko grad i publika to prepoznaju, ukoliko ima dovoljno snage i entuzijazma u ljudima koji to organizuju i ukoliko tačno znamo kuda idemo i šta nam je koncept, onda ni posao nije težak, a problema uvek ima onoliko koliko ih inače imaju u životu, i od problema se ne može bežati, oni se moraju rešavati. Mi, čini mi se, na neki svoj način pojedine probleme uspevamo da rešavamo, i festival na veliko zadovoljstvo Užičana i tromeđe Srbije, Crne Gore, Bosne. Publika, naime, iz te države sve tri dolazi uredno na festival i Užice početkom novembra postaje centar pozorišnog života na toj tromeđi. I čini mi se Mali Svetionik. A u ostalom delu godine Užičko pozorište opet odlazi u pohode građanima i ove dve države, da žive i Srbi, da se govori srpskim jezikom, da afirmišemo sopstvenu kulturu, gde afirmišemo ćirilicu, gde afirmišemo srpski jezik, i tamo gde niko ne igra, mi na zgarištima domova kulture, ostacima komunističkih zadužbina, pokušavamo da zajedno sa ljudima, nažalost malobrojnim u tim krajevima, oživimo kulturu kroz govornu reč, kroz pozorište. Pre svega se obraćamo deci i najveća nagrada je sjaj tih malih okica u polutami tih nekih domova kulture, jer je nemoguće prosto zamisliti da su to bili velelepni domovi kulture, da su to bili sela i gradići sa velikim brojem stanovnika, sa razvijenom školom, sa dobrim pogledima kako otići u velike gradove i vratiti se, razvijati svoj kraj. Mi ne odustajemo od te misije u ovom delu i razvijajući jedno pozorište koje prosto ima aspiracije da se pojavi na velikim festivalima, od Venecijanskog festivala do značajnih ova dva festivala, Novosadskog Sterinog pozorja i Beogradskog Bitefa, tako i Dana komedije i svih drugih festivala gde budu smatrali da mogu da nas dovedu. Uspeli smo da sačuvamo integritet festivala, prosto ne praveći nikakvu trgovinu vezano za festival. Nekako su naši festivali postali ja tebi, ti meni. Hajde da razmenimo gostovanja. To je posledica, ne mislim samo loših namera, nego i posledica nemaštine. A nemaština je uvijek dobar prostor za devijacije. A devijacije su nepoželjne kao kategorija bilo gde, pa i u pozorištu i u kulturi uopšte. Čini mi se da smo mi to uspeli autoritativnim selektorom, autoritativnim žirijima i činjenicom da ljudi iz regiona, gde se govori istim jezikom, to je takozvani festival bez prevoda, Jugoslovenski pozorišni festival, imaju želju da tih dana dođu u Užice i na Zlatibor i pokušaju da nam pokažu šta su pokazali. I zanimljivo je, najčešće u velikom broju slučajeva odluke i publike i žirija su se poklapale. A u žiriju smo uvijek imali autoritativnije ljude iz Srbije, Crne Gore, Bosne, Hercegovine i Hrvatske. Tako da nismo bežali od toga da dovedemo i strance, nadam se da ćemo i ove godine, koji nemaju jezičku barijeru, koji to mogu da savladaju. Bili su nam i Slovenci i Makedonci kad su mogli to da vide. Ove godine ćemo pokušati sa radio da napravimo sa našom zajednicom u Kanadi i sa udruženjem dramskih pisaca iz Kanade da napravimo neke bliže kontakte preko te naše zajednice dijaspore, gde smatramo da zaista je neophodno razvijati jezik, da ta i druga ili treća generacija koja tamo boravi ne zaboravlja sopstveni jezik, sopstveno poreklo i na srpska kultura, i kroz oblik pozorišta u ozbiljnom smislu te reči, ne samo kroz prigodno pozorište, bude prisutna i na tim prostorima.
Zorane, da li je bilo pokušaja da se naruši koncepcija festivala?
Pa mi smo bili festival najboljih predstava, prvo pojedinačno, vezano za Srbiju, pa je onda proširivanjem koncepcije sterilnog pozorja, zajedničkim nastojanjem tadašnjeg umetničkog direktora sterilnog pozorja Ivana Medenice, mojim i rukovodstva Užičkog festivala i saveta sterilnog pozorja, oformili smo jedno telo i pokušali da definišemo koncept Užičkog festivala u tim novim uslovima, jer smo smatrali da ukoliko tako veliki i značajan festival kakav jeste sterilno pozorje ima za potrebu da u jednoj od svojih konkurencija ima taj upravo izbor najboljih tekstova bez obzira na poreklo autora, mi ćemo naći drugi koncept. I nama se, mogu reći bez lažne skromnosti, posrećilo tad da smo prosto idejom, pre svega najaktivnija u toj ideji i najistrajnija bila tad gospođa Vida Ognjenović, koju je zahvaljujem na selekciji za ovogodišnju predstavu Mala digresija, i ona nam je otvorila jednu od mogućnosti da to bude tom jednom svojom rečenicom u istupanju tad festival bez prevoda. Mi smo sad to razvili do vrlo interesantnih, po nama čak i neslučajnih nekih mogućnosti. Nije to samo jezik isti koji se govori, ili varijeteti srpskog jezika ili nekog drugog od ovih jezika, naroda koji žive na prostorima jugoistočne Evrope, Balkana ili čega već ne znam ni ja, ili su zajedno živjeli do skora u nekoj drugoj državi, ali u svakom slučaju jezik koji razumeju gledaoci Užicu odlično. Pa smo eksperimentisali da to ne znači samo ovo razumevanje neposredno, već razumevanje istih problema. Problemi su univerzalni i u razvijenim društvima i manje razvijenim društvima kako jeste naše. I prosto mislim da je naš festival tu podigao jedan dobar standard, dodeljujući ardalione zaista najboljima od onoga što je ponuđeno u takvoj konkurenciji kako uspevamo da obezbedimo. Podigli smo značajno nivo ukusa i potrebe užičke i publike sa severa Crne Gore i istoka Bosne, a priznaćete da su to najnerazvijeniji krajevi tih država. I naši dragi gosti tih 15 dana u Užicu, jer i pre festivala i posle festivala imamo neke manifestacije koje se posećuju, budu građani tih država, i oni sad traže predstave visokog standarda. Malo pomalo mi smo imali po znacima navoda, sad vraćam se na sterilno pozorje, o dešavanja oko njega, sreću ili nesreću da mi nismo imali ranije festival, pa ne možemo porediti sa nekim ranijim vremenima gde je to bilo nekako drugačije, na višem nivou, sa više snage. Meni se čini da mi sa napretkom društva ili razvojem društva, svejedno u kom pravcu, paralelno ili ispred tog društva, trudimo se da postavimo neki standard više, i čini mi se da nam to uspeva. U samom pozorištu takođe. A Užice je urban grad, Užice je od 901. trudilo se da gleda dalje, od prve hidroelektrane, od ono kad bih nabrao prvo, od Drugog svjetskog rata, gde smo duh slobode kroz Užičku republiku onako razvejali prosto po ovom delu Evrope, i taj duh kod mojih sugrađana, ljudi bistrog i lepog pogleda, je prisutan i danas. Znate, a takve ljude ne možete da varate, i onda morate da bi bili jedan od njih u tom lepom gradu da lepo razmišljate i ponudite nešto kvalitetno. Nadam se da ćemo uspeti da zadržimo taj put i da ćemo biti mi sve bolji i da ćemo ukupnoj sceni Srbije davati sve veći doprinos kvalitetom i pozorišta i festivala.
A šta vi mislite o ovim dešavanjima na Sterinom pozorju? Da li uopšte da li je Sterino pozorje, ja sada ovo ne forsiram kao temu naravno, ali da li je Sterino pozorje konkurencija Užicu ili odnosno festivalu Jugoslovenskom pozorišnom festivalu ili obrnuto? S obzirom da se uvek dovodi to, vi ste sada rekli naravno Užički festival je kraće traje, ali
Užički festival je izrastao na dobrim tekovinama Sterinog pozorja, na velikim iskustvima svih ljudi koji su na to pozorje dolazili u onoj velikoj zemlji. I na tim dobrim iskustvima, posmatrajući ta iskustva, mi smo gradili skromno, marljivo, tiho, nešto što se zove Jugoslovenski pozorišni festival i koji traje već 22 godine. A malo pre sam rekao tek, a sad kažem već, jer već je označao jedan veliki rad, trud i želju. Ja mislim da mi nismo, vraćajući se na prvo vaše pitanje i moju rečenicu, da je malo festivala, da festivala mora da bude onoliko koliko je potrebno da stanovništvo, da ljudi ove države zadovolje svoju potrebu za kulturom. A ako nema te potrebe, dužni smo da formiramo potrebu za kulturom, da bi formirali potrebu za kulturom življenja, za kulturom ophođenja, za kulturom učešća u široj zajednici, kako je europskoj, tako i da bi razvili tolerancije prema manjinama, prema polovima, prema svemu što se može biti diskriminisano. Pozorište je divan prostor gde je moguće na lep način i tu je moguće tuđom rukom gloginje mlatiti. Bolje je to iskustvo odatle sticati nego probati da se žar rukama vadi od vatre.
Neću vas više pitati ništa, samo kratko za Sterino pozorje, a to je...
Ja se to vam ponadam da smo te počeli da pričam.
Ne, pričat ćemo o nečem drugom, ali dozvolite mi samo da vas pitam. Jeste vi zadovoljni koncepcijom ovogodišnjeg Sterinog pozorja? Samo to.
Pa ja ne znam kakva je bila koncepcija, nisam bio na ove godine na Sterinom pozorju i ne mogu da vam odgovorim da li sam zadovoljen ili nisam.
Ne selekcijom, nego koncepcijom. Znači, ove godine Sterino pozorje se vratilo. Na to mislim.
Apsolutno jesam i mislim da koliko god neko pokušavao da kaže da je to mali prostor, ja mislim da smo mi, bar o sebi imamo takvo mišljenje, da smo mi narod koji ima dobro ukorenjenu pozorišnu tradiciju, dobar jezik i da jezik, srpski jezik moramo razvijati, domaćeg pisca razvijati, a ukoliko domaći pisac nema svoj festival, ja mislim da je nemoguće i uspešno, konkurentno davati mladim ljudima stimulans da pišu i da budu bolji. Ja bih samo bukvalno povećavao konkurenciju kroz veće nagrade, kroz stimulanse mladim ljudima da što više pišu na sopstvenom jeziku i da afirmišu po kongresima u svetu, po festivalima u svetu i da budemo potpuno otvoreni i za naša gostovanja i da svet primamo u svoje okrilje na drugi način i da se poredimo sa svetom.
Thank you.
slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi i tematski deo Maske posvećen pozorištu. U studiju sa nama je Zoran Stamatović, upravnik Narodnog pozorišta u Užicu. Pričali smo naravno u prvom delu o festivalima, jer predstava Užičku pozorišta učestvuje na ovogodišnjem festivalu u Čortanovcima Novi Tvrđava teatar, koji je u toku, dakle predstave Nevidljivi ljudi, ali kao što rekao, ovo je samo povod uvek da iskoristimo priliku za razgovor i da pričamo o onome što je bitno za pozorište, za pozorišnu umetnost i za ono što je važno kada su ne samo pozorišta u Beogradu, nego sva druga pozorišta i šta muče, da saznamo šta je važno. Evo, znam da trenutno u Užicu postoji problem u pozorištu. Zoran Stamatović će nam reći, ukoliko naravno želi, da o tome priča. Mislim da je važno da se priča o tim stvarima, jer to je muka svih nas u ovoj zemlji. Posao?
Pa naravno, život bez problema nije život. Ja za drugačije ne znam. Prosto, deleći sudbinu svoga vremena, pozorište, pa i Užičko pozorište, deleći sudbinu zaposlenih u državnim institucijama, suočeno je sa činjenicom da mora da smanjuje broj stalno zaposlenih u kulturi, u pozorištu, i da prosto na jedan pomalo nepripremljen i dovoljno planiran način odustaje od jednog po jednog svog dela. Mislim da to nije dobro za naše pozorište. Neću pričati u ime drugih. Ja sam pokušavao nekoliko godina unazad u branši, preko udruženja dramskih umetnika, preko zajednice profesionalnih pozorišta, da izvršimo uticaj na skupštinsku većinu, da se umetnici izuzmu iz tog broja ljudi gde smo ubrojani zajedno sa nepocenjujući ni jedno zanimanje i bavljanje bilo kojim poslom, jer da nema tih zanimanja ne bi bilo ni normalnog funkcionisanja društva uopšte. Prosto da nas izuzmu od i pravnika i sudija i lekara i čistača i majstora, drugi koji su zaposleni u javnim preduzećima. Dakle, institucije su svrstane rame uz rame sa javnim preduzećima, pa su tu tako i gradska čistoća. I nekako nisam siguran da tu postoji najmanji zajednički sadržalac, osim ovaj koji se zove zajednički budžet, i onda sve probleme rešavamo nekakvom oštricom koja nije podjednako selektivna i nije na polzu narodu u krajnjoj instanci. Šta hoću da kažem? Nemoguće istim kriterijima određivati broj zaposlenih u preduzeću zaduženo za održavanje higijene grada. Neophodna higijena grada, neophodno sve. Ali ja sam siguran da bez nauke, obrazovanja, kulture, sve ovo drugo postaje izlišno. I ukoliko smanjujemo investicije u nauku, obrazovanje, kulturu, onda zaista je besmisleno razmišljati i o drugim delatnostima. Ako smo mi samo tu da zadovoljimo potrebu egzistencije u smislu fizičkog i biološkog opstanka, mislim da smo negde pogrešili. Ili ja potpuno ne razumem ovo novo vreme koje dolazi, nove tehnologije koje dolaze. Ali poredeći se sa visoko razvijenim društvima i sa društvima koja su u blagom zaostatku, čak i za nama, koliko god to izgledalo nemoguće, ali naravno da postoji takva društva, mislim da ovaj minimum koji se zove ni 1% ulaganja u kulturu, dakle, ako 1% uložen u kulturu Republike Srbije može da spasi ostalih 99%, ja sam siguran da će svi kulturni radnici pristati dobrovoljno da budu žrtvovani na oltar prosperiteta svog naroda i svoje države. Ali ja znam i siguran sam da je to nemoguće. Da taj 1% upravo reflektuje i stvara uslove da 99% uopšte bude moguće, da ono bude veće, da ono bude ubedljivije i da je potrebno vrlo pažljivo i racionalno vući ove poteze. Znate šta, i tekst Šekspirov, Romeo i Julija, ne birate, hoćete li da igrate, kako je šaljivo jedan odbornik pre neki dan na skupštini grada Užica rekao, ili Romeo ili Juliju, igrate Romeo i Juliju. A mi ćemo biti uskoro u poziciji da biramo ili ćemo Romeo ili ćemo Juliju da igramo, znate.
Da.
Malo je to teško, pa onda objasnit ćemo sve što treba, ali smo trenutno u poziciji da objasnimo da li treba scenograf, da li, šta je umetnički krojač, čemu služi šminker.
Sve to morate sad
da
objašnjavati.
Da li mi uopšte treba da primamo platu, imate takvih nekad sugrađana, zar vi niste amateri, zar to ne radite dobrovoljno, jedini pravi rad je praviti metke u Prvom Partizanu i Brati Maline po padinama Zlatibora, divni poslovi jedan i drugi, unosni poslovi, podržavam ljude koji od toga žive, ali verujte mi da su i ovo ozbiljni poslovi. Ovo je isto ozbiljan posao koji u Užičkom pozorištu, koje je do skoro brojalo 56 zaposlenih, a danas 45. I ja mislim da je to već biološka granica opstanka. To je nešto čime se bavimo ovih dana i ja sam siguran da uz veliku podršku sugrađana i razumevanje gradskih otaca koji zaista imaju širi pogled na svet, ćemo sačuvati to pozorišno jezgro nastalo daleke 1856. Ja imam uvek kontrapitanje. Ja pitam da li je 856. u Srbiji bilo bolje? Da li je u Srbiji bilo bogatije?
I šta kažu podaci?
U to vreme formirano teatralno društvo u okviru čitalačkog društva u Užicu. Da li je 1941. bilo bolje kad je nastalo profesionalno pozorište u Užicu i još mnoga profesionalna pozorišta po Srbiji? Naravno da nije bilo bolje, manji je standard bio. I nemojte sad odjednom da slamku spasa tražimo pomerajući plevu malo u stranu. Hajde suštinski da zagazimo, da vidimo gde je naprimano više ljudi nego što ovo društvo može da podnese. Hajde da vidimo gde se neefikasno radi. Ja sam spreman sa potpunom ličnom odgovornošću da odgovaram za to što se radi u Užičkom pozorištu. I spreman sam da se angažujem na širem frontu da zaista napravimo koji su to racionalni oblici potrebni da se pozorište u Srbiji razvija. Jer smatram da pozorište u Srbiji treba očuvati, da kulturu moramo unapređivati i zaista ovim koracima, kako Srbija u zadnje vreme korača ekonomski stabilnije, neophodno je da svuda pokažemo tu vrstu stabilnosti, a ne da gledamo načine kako da pojeftinjenjem izraza pojeftinimo i domete kojim se bavimo. Nisam za tu vrstu pojeftinjenja. Kultura je skupa po rezultatu, skupa po načinu nastajanja, ali je najskuplja kad je nema.
Bez nje ne može narod jedan da opstane.
Pa ja mislim,
na pravi
način. Ja mislim da ne može, da. Divljaštvo, varvar. Pozorište je brana primitivizmu i divljaštvu. Ja to stalno ponavljam. Zvuči možda surovo, ali zaista brana primitivizmu i divljaštvu. Primitivizam i divljaštvo nemaju potrebu za pozorištem, za kulturom u najširem smislu te reči i zato i jesu takvi kakvi su. Mi smo uređeno društvo, zemlja takva kakva je, tolika kolika je i nećemo biti ni veći ni manji ukoliko napravimo neke greške, a na pragu smo da ih napravimo. Da, teško je ponovo napraviti institucije koje su se godinama razvijale. Znate, to je, ja poredim često sa sportom, jer u Srbiji se svi razumeju u fudbal i u košarku. Ne možete da igrate tim protiv tima ako nema pet igrača u košarci ili 11 u fudbalu. A mi smo na ivici sad tog opstanka. Gde ima viška? Hajde analizirmo objektivno.
Da li ima volje da se analizira objektivno?
Nema, za sada nema.
U tome je problem. Zato i pritisak, ako nije uspeo, zato vi niste...
To je frontalni pritisak, da. To nije pritisak na nas, to je pritisak na sve podjednako zaposlene u ovoj društvenoj grani. A ja mislim dok se ne otvore oči potpuno i ne počinje da se razlikuje svaka stvar za sebe, svaka značaj na određeni način i da dobije taj tretman koji treba da ima, neće ne biti bolje. Odmah da vam kažem, ja sam uzeo akte o osnivanju pozorišta u Užicu 45. godine. Predviđeno je 96 ljudi u njemu da radi, što nikad nije ostvareno. Dakle, isto se raspravljalo i o ovom sistemu. Nije ovo ništa novo. Uvek pozorište u tranziciji od osnivanja, od postojanja, očigledno. Pa kako zagrebem negde, vidim da je to tako. I uvek je na margini budžeta svih društveno-političkih uređenja. Tako da ovo ništa nije novo. I nije ništa bolje ni u nekim drugim uređenim društvima. Mi svi pominjemo Nemačku, pa i oni tamo su na margini njihovog, samo što je njihov nivo nešto veći standarda i samim tim standard pozorišta je znatno veći. Tako da tu smo da se borimo.
A kakve su šanse?
Odlično. Kad dogod hoćemo i imamo želju da opstanemo, najlakše je odustati.
A vi nećete da odustanete?
Ne. Ne želim i neću.
A situacija u samom, među vašim kolegama? Da, ne samo u gradu, nego uopšte. Vi ste često na putu, susrećete se sa kolegama.
Ma znate šta, mi smo radoholici. U pozorištu kad se radi, sve je u redu. Razumete, ansambl danas se sprema za Čortanovce, prekostar idemo u Rudo, pre tri dana smo završili probe na predstavi, sve dobro, Stevana Vranješa, nov tekst, mlad pisac, premijera polovinom septembra, neverovatno, upravo to svođenje računa u najboljim godinama, tekst koji ima tri žene, dva muškarca, malo neobično, jedan od najboljih tekstova koje sam pročitao u zadnje vreme, mladih autora, čoveka koji je 15 godina bio prestao da se bavi, verovatno ne verujući u to, nego u nešto drugo, a sad opet na divan način se ovim tekstom vratio u pozorište i siguran sam da će imati i ovu karijeru dobro, pošto je napravio lepu karijeru u nekim drugim oblastima koje nemaju direktne veze sa ovim. Mislim da nam je ponudio tekst za jednu dobru predstavu i da će Užičko pozorište videti s tom predstavom i ove festivale koje smo nazvali vodećim u ovoj državi i inostranstvo takođe.
Zorane, hvala što ste bili naš
gost. Hvala
i
pozdrav za vaše slušalce.
Danas, poštovani slušalci, bio je ovo Zoran Stamatović, upravnik Narodnog pozorišta u Užicu. Ovo su teme o kojima ćemo, nažalost, ja to kažem, još razgovarati, jer pred nama svima...
To nije, nažalost, biće sve teže.
Hvala vam što ste bili gost.
Quebrar e desfizer. Eko.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Poštovani slušalci, u Maskama danas govorimo o Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu, da ne kažem Muzej Narodnog. Pokušala sam da se našalim na činjenicu da Muzej Narodnog pozorišta u Beogradu je preko puta Narodnog muzeja, a da Narodni muzej, nažalost, znamo.
Već dugo godina ne radi,
ali ovaj glas koji ste čuli je glas direktora Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu, Dragana Stejovića. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
Poslednja konferencija za novinare u Beogradu povodom kraja sezone je bila veoma zanimljiva. Na izlasku iz muzeja naišao je jedan Japanac koji mi se obratio i hteo je da uđe. Ja sam shvatila u stvari koliko je zanimljiv muzej, odnosno zgrada, i već dugo smo se dogovarali oko toga da napravimo jedan razgovor o tome kako je Muzej Narodnog pozorišta mapiran ili jedna od tačaka na turističkoj karti Beograda.
Pa mogu da kažem sa velikim zadovoljstvom da je muzej prošle godine dobio nalepnicu ili priznanje TripAdvisora. To znate da je u stvari da smo mapirani u toj mobilnoj aplikaciji kao jedno od mesta koje se preporučuju prilikom dolaska u Beograd. To je u stvari najviše uspeha za to imamo zbog toga što smo već, sada je ovo već druga sezona, odnosno treća sezona, kako imamo preko 50 i nekoliko dolazaka grupa turista sa rečnih kruzera. To je jedna firma koja se zove Viking i oni se bave samo rečnim kruzingom. Nama je onako verovatno, svima nama nešto ni ne znamo da postoji baš to isto, da i postoje ti veliki kruzeri, osim kad se baš prošetamo dole po pristaništu. Uvek nam je onako nekako verovatno san, bar meni bio ono kad gledamo one velike morske kruzere, onih po desetine spratova, pa kao možda ćemo eto nekog dana da tamo provedemo neko vreme. Nešto tako, samo u manjem objemu postoji, i to je firma Viking, koja ima tu jednu turu koja ide od Budimpešte do Crnog mora i čak ima jednu dužu turu koja ide čak od Amsterdama do Bukurešta, i tu se tako preklapaju te turističke grupe. Mi ih imamo od kraja marta do početka novembra u jednoj, kako da kažem, u nekoj dinamici koja je onako, nije baš uvek ista. Neki put ponedeljkom, neki put nedeljom, neki put sredom, neki put utorkom, u zavisnosti od njihovih planova. I ta tura je nama prošle godine donela preko 1200 dolazaka turista koji su bili. Zašto kažem 1200 kao broj? Zato što neko će da kaže pa to je možda i malo za 50 grupa. Ne, nama je limit grupe 30 ljudi, a minimum 10. I to je ono što vi ste u stvari videli, ne ljude sa Vikinga koji su bili tada, to su bili baš neki stranci koji su hteli da obiđu muzej, i sigurno da ta nalepnica TripAdvisor nama donosi jedan onako i benefit, jedno priznanje za to što radimo, da smo prosto mapirani. Skoro sam čuo od kolege koji je radio kod nas u pozorištu, a preko koga smo nekako i uspostavili taj kontakt, to je Milan Prosen. Dr. Milan Prosen, profesor sa fakulteta, koji je radio kod nas u pozorištu, pa je sada na primljenoj akademiji profesor, i on mi je rekao, jer znaš da ste vi najbolje ocenjeni. To ja nisam znao, da smo mi od samih turista kao jedna destinacija koja je fakultativna. Znači, mi nismo u okviru zvanične onoga što oni moraju, nego oni biraju nekoliko tih destinacija. Naša se ta destinacija zove Iza scene opere Narodnog pozorišta. Iako oni dobiju informaciju od svog vodiče, od mene, da je to zgrada i opere, i drame, i baleta, da je to prosto jedan tri umetnička ansambla u jednoj zgradi. Njima to su ipak prvenstveno ljudi koji su orijentisani kao ljubitelji opere. I zato su tu, i tako da smo mi na njihovim tim nekim blogovima i na njihovom tom nekom sajtu ocenjeni kao najbolja destinacija na toj celoj turi.
A zbog čega? Šta njih to interesuje? Kakvo je iskustvo vaše?
Pa znate, interesantno mi je bilo kada smo krenuli onako prvo bojažljivo pre dve godine, ta prva tura je bila baš na Uskrs. Pa smo se mi nekako, dok smo se mi uspeli da... U stvari, ja ću vam sad reći kako ta tura izgleda, pa će možda i to biti možda objašnjenje zašto je to interesantno. Oni ulaze na glavni ulaz Narodnog pozorišta, dolaze sa svojim vodičem. Ja sam tu da im pripomognem i da im bilo šta što treba da odgovorim njihovo neko pitanje ako ne zna to njihov vodič. Međutim, ona se, Jelena, s kojom ja već dugo radim, ona se zaista ispraksirala, tako da zaista ja njima odmah kažem na početku da se ne brinu, da ona sve zna, da ću ja tu manje da govorim, da će ona više da govori. Oni ulaze na glavni ulaz. Interesante su im tu priče. Znate, kada vi nekome kažete da je to pozorište koje iduće godine počinje da slavi svoju 150. godišnjicu i da će one tamo godine biti i proslava te prve predstave Narodnog pozorišta, i da je to pozorište koje imalo jednu svoju burnu istoriju kao i svi ovi prostori ovde, to je i pred Prvi svetski rat, i između dva rata, i Drugi svetski rat, i posle Drugog svetskog rata, i raspad Jugoslavije, sve se to na određeni način kroz celo društvo reflektovalo i na rad Narodnog pozorišta.
Kako da ne?
I ta priča o našim poznatim operskim umetnicima, o tome da su oni čak za neke čuli, poneki Amerikanci pitaju da li znamo Željka Lučića, i mi onda
oni
sa ponosom
pitaju,
kažemo da je on započeo karijeru kod nas i da je odavde se otisnuo u svetu tu svoju veliku baritonsku karijeru, i prosto naravno pomenjući sva ona velika i značajna imena iz naše istorije, prosto kažem, više smo orijentisani ka operi, možda pomenemo i neko baletsko ime koje bi oni mogli da povežu sa tim internacionalnim angažmanom. A interesantan je taj, da kažem, drugi doturani odlaze da vide našu krojačnicu na četvrtom spratu.
Koja je zanimljiva.
Koja je jako zanimljiva, gde Jela i Drena, glavni modelar i šefica muške krojačnice, se njima čak i porazgovaraju u toku radnog vremena, ako ih zateknu tu u vreme kada su još tu, kažem, ako je to u toku radnog vremena, i zaista svi ljudi i svi zaposleni u muškoj krojačnici su toliko predusretljivi. Mi njima uđemo neki put u sred radnog dana kada je neka guža pred neku premijeru, provlačimo se između onih kostima i svega onoga što oni rade, ali su beskrajno tolerantni, beskrajno ljubazni. To im je jako interesantno. Verovali li ne, oni, mislim da još uvek, da mnogo njih i ne veruje da se ti kostimi prave ručno. Valjda zato što je sve konfekcija i što mi danas manje više, niko kod nas više ne ide kod krojača, i to je nekako prosto izumire kao zanat. Mi se svi oblačimo konfekcijski po velikim tržnim centrima, a sa druge strane taj krojački zanat i umeće dobro krojača, nekako smo to zaboravili. I da cenimo i da se na taj način prosto neki deo svoje garderobe malo osvežimo. A sa druge strane, kad oni vide te kostime u samom nastanku, o tome kako to izgleda, od samog krojenja, od samog crteža, pa svega do onoga kada ga vide na lutki ili kada ga vide tamo na štenderu već kao završen kostim, onda vide koliko je to jedno značajno umetničko zanimanje koje, bez kojeg mi naravno, kao i naše radionice dekora i naša maska i naša šminka i svi oni koji i obućari i sve, da kažem da nekoga ne preskočim, i modisti, svi oni koji naprave da ona magija koja izađe kada se podigne zavesa u stvari bude nešto za gledaoca jako lepo, to je u stvari to ih jako i oni vole to jako da slikaju i to i vide ono što je jedan raritet, to je jedna starinska presa koja je kupljena pre možda ne znam koliko vremena, to su mi rekli Jela i Drena. To je, ja mislim da je to posle one prve gde su se stavili ugalj i ono sve onako ono teško, da je to bila prva ona pegla koja je imala na elektriku, a u stvari je jako teška i ona se danas koristi za presovanje, samo za one najgrublje materijale. Naravno imaju tamo oni super moderne ove pegle koje su tu sa strane, ali onda kad im kažete ajde probajte, da li peglate, pa probajte da podignu, da se oni iznenade, pa kako, zašto se ovo koriste, onako neki jedva mogu i da podignu. Onda odatle idu na drugu galeriju, tu dobiju malo priču i o ratnom periodu, i o posleratnom periodu, i priču o Žanki Stokić, i o toj promjeni sistema, i o tome na koji način su umetnici, kakva je sudbina u toj promjeni društvenog režima bivala ovde.
I izađu na terasu.
Izađu na terasu. Tu vidimo
popularnu terasu.
Jeste, tu čuvenu terasu, vide Narodni muzej koji će valjda nekada konačno proraditi. Vide konja, vide spomenik knezu Mihajlu, tu malo čuju neku pričicu o tome. I onda silaze u muzej gde ih čeka, osim obilaska muzeja, koji Jelena uvek to naglasi, to onako njim uvek simpatično, kaže sad idemo u Draganovo carstvo, to je dole. Oni dole dobiju koncert, dva operska pevača, mlada iz operskog studija Narodnog pozorišta Borislav Popović, na matrice otpevaju po dve operske arije ili tri operske arije i duet, i to su naše buduće mlade operske snage koje su u toku školovanja u operskom studiju, i ja sa njima to dogovorim, oni to isprobaju. Ono što je turistima jako interesantno tu je što oni sa njima posle porazgovaraju. I njih pitaju, a kako ste počeli, kada ste počeli, ko vam je uloga, sve. Jako su onako, jako im to. Znate, taj moment susreta umetnika sa publikom je uvek publici interesantan. I uvek da čuju, pa i neka je to neki mladi pevač, i neka je to neki početnik. I onda posle toga obiđu još muzej, vide ako je to, vide i našu stalnu prvu postavku, vide izložbeni deo i posle sat i po odlazi iz pozorišta. Uglavnom svi jako zadovoljni što smo eto videli na kraju i tom njihovom ocenom i TripAdvisorom i time da smo mi na, kao fakultativna tura proglašenim najboljom na toj destinaciji Donjeg Dunava.
A što se tiče naših sugrađana, da li oni vole te ture?
Pa možda bih, ja jedan puta mesečno subotom držim otvorena vrata. Organizujem otvorena vrata. To je započeo Milovan Zdravković, koji je profesor koji je radio kod nas u pozorištu, i on je započeo to što ima naravno u velikim teatrima, i onda kada sam ja 2012. preuzeo dužnost dole u muzeju, onda sam ja nastavio sa tom tradicijom da jedan puta mesečno jedne subote, to je obično treća subota u mesecu, 12 do 1, pola 2, ja vodim ture posetilaca kroz Narodno pozorište, pokažem otprilike sve ono što oni kao publika ne mogu da vide, da izađu na pozornicu, da vide gde je skladište dekora, da vide krojačnicu, garderobe i sve ono, naravno uz priče i pitanje. Ja to ni ne radim kao neko ekspredavanje, nego prosto je razgovor sa njima o tome da šta sve mogu da im odgovorim, i tako da neki put bude malo, neki put jednom je bila samo jedna devojka koju sam samo vodio sat i 15 minuta, koja je bila vrlo iznenađena, mislila ćemo otkazati turu. Ja kažem, ja vodim jedan put sam imao blizu 90, kada su se spojile neke dve grupe, potpuno neočekivano. A možda mi najinteresantniji događaj bio jedne godine, da li je to bila 13. ili 14. za Novu godinu, 3. januara, Ja sam stavio 3. januara otvorena vrata i svi su me napali, ma ko će da ti dođe, pa nova godina je, pa ljudi su se zastili. To je bila subota, 57. je bilo, što je potpuno bilo interesantno, što su svi mislili da će još i 3. u subotu ljudi. To je što se tiče, pitali ste me za grupe koje dođu u taj jedan organizovani dan. Nemamo mnogo grupa koji se najavljuju. Iako ja to pokušavam preko medija, eto sad ću da iskoristim i gostovanje kod vas, da kažem da mi zaista možemo organizovati grupe i đaka i starijih sugrađana koji hoće da se jave na telefon našeg muzeja i da mogu zakazati od oktobra kada počnemo da radimo i kada bude zaista to moguće, da se dogovorimo i za vremena da dobiju ta jednu turu. Desi se da neki put bude i proba na velikoj sceni, one obično traju 11 do pola 3, pa ja neki put ih uvedem za te koji dođu i da vide možda parče neke baletske probe ili operske probe ili dramske, ukoliko to zaista ne remeti neki proces rada. Tako da to je moguće i naravno škole nam se javljaju. Evo ja sam baš upravo danas imao iz škole stranih jezika Oxford jednu grupu, 20 mališana je bilo, koji su pevali, recitovali na sceni i tako prosto
videli
kako to izgleda.
Da, magija pozorišta. Dragane, za kraj ovog našeg razgovora ja se nadam da smo našim slušalcima malo to približili, zainteresovali da dođu i da vide ono šta se nalazi u tim nekim malim skrivenim mestima u Narodnom pozorištu. Samo da se vratimo na početak, kratko za kraj da podsjetimo, znači zgrada je osnovana koje godine?
1869. je zgrada otvorena, 30. oktobra.
Odnosno otvorena, da.
Otvorena, 69. da. 1868. je osnovano Narodno pozorište, odnosno formirano Narodno pozorište. Knez Mihajlo, koji se najviše za to zalagao, to nije doživeo, znamo iz kojih razloga, ali to je valjda u našoj istoriji tako tipično da se mi našim blagodarnim i velikim vladarima zahvalimo tako što ih...
Prva predstava je dakle bila 22. novembra 68. godine.
Jeste, ne u Narodnom pozorištu, u kafani kod Engleske kraljice, to je bila predstava i to je u stvari rođendan Narodnog pozorišta, mi taj dan stavimo kao dan Narodnog pozorišta.
Kao dan Narodnog pozorišta.
Jeste, a zgrada Narodnog pozorišta je otvorena 30. oktobra 1869. predstavom Posmrtna slava kneza Mihajla Đorđa Maletića.
Hvala vam što ste bili naš gost. Bio je ovo Dragan Stevović, direktor Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Poštovani slušalci, meni je ostalo samo da odjavim našu današnju emisiju, a vas pozdravljaju Rada Ćorović, Predrag Vasić, Ivana Marković, Goran Ivković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams, please forgive all of my sins. In my moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon, magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon, flying high my Looney Tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams,
forgive all of my sins in my moonlight avenue. All those years waiting for you. Hope the rain is coming soon. Magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon. Flying high my lonely tune. From the terrace of my view. Shine my moonlight avenue. All around shadows of you. Shine my moonshine avenue. Of my view.